Revolutionen i Møjsebyttel og andre fortællinger af Erik Bøgh. Her først et kort forord. Erik Bøgh blev født i 1822 og døde i 1899 og oplevede således nærmest alle kunstneriske og politiske strømninger i det 19. århundrede. Han var, må man sige, noget af en multikunstner. Han var både tegner, musiker, komponist, poet, essayist, skuespilforfatter, teaterdirektør og gav sig også, som der lige om lidt gives nogle smagsprøver på, af med at skrive prosa inden for forskellige genrer. Han udøvede sin kunst både i Danmark, Sverige og Norge. Politisk blev han i tiden omkring 1864 præget af nationalliberalismen, men blev med alderen gradvist mere højre mand og konservativ. Kunstnerisk havde han dog et blik, der rakte ud over sit politiske ståsted. I sine tekster ironiserede han ikke så lidt over, hvad han betragtede som den flematiske danske skikkelighed, der i sin magelighed let kunne ligne konfliktskyhed. I novellen Revolutionen i Møjsebyttel møder vi noget, der mest af alt minder om en teaterrevolte for syns skyld. Handlingen er ganske vist hensat til et mikroskopisk fyrstendømme i det nu hedengangne tyske forbund, men det kunne nok også have været en dansk købstad. Det er nu heller ikke let at lave ægte revolution i en lille putnation, hvor alle kender hinanden. Og blodet skal det i hvert fald ikke være. De stolte revolutionsagitatorer i Møjsebyttel gør, hvad de kan for at svinge sig op ved de mest floromvundne fraser. Men det er svært, hvis man ikke kan finde noget at være oprigtigt utilfreds med, udover billigt øl og dårligt brændevin. I de to essays, der stammer fra samlingen Syv forelæsninger 1857, der følger efter novellen, møder vi igen flematikeren. I det første af de to essays, der ironiserer over Hippokrates' definition af de fire temperamenter, ledsages flematikeren af de øvrige tre personlighedstyper, sangvinikeren, kolerikeren og melankolikeren. I det næste essay med titlen Bidrag til en navnkundig mands karakteristik er flematikeren på egen hånd, personificeret ved gennemsnitsmennesket hr. Sørensen. Erik Bøgh lyder også karakteren hr. Sørensen dukke op på den københavnske teaterscene, men det er en anden historie. Til slut præsenteres som eksempel på Erik Bøghs litterære alsidighed eventyret Sandhedens pilegrimsgang, som på sin måde også handler om revolution og om et folk, som villigt tåler magthavernes løgne, når blot løgnen er mere bekvem end sandheden, hvad jo meget ofte kan være tilfældet. Absolut og ubetinget sandhed er i hvert fald sjældent let at leve med. Og det er netop, hvad sandhedens guddommelige fe fra Himalaya prøver at påtvinge den vrangvillige menneskehed. Mit navn er Christoffer Hundsdal. Lydbog.com 2025. God fornøjelse. Revolutionen i Møjsebyttel. København 1876. Den historie, jeg nu vil fortælle, har jeg fra første dag hørt på tysk, og den taber meget ved at oversættes. Det tilstår jeg i forud. Hvad tyskeren tænker og taler og udretter, det kan kun tyskeren selv føre i pennen, som det sig bør. Men da tyskeren er forhindret derfra ved censuren, og da dansken aldrig opnår det rette sving i sin tysk, så må jeg fortælle denne lærerige tildragelse så godt jeg kan på vort modersmål. Jeg gør aldeles ingen fordring på, at man skal betragte denne lille fortælling som original. Det er meget muligt, at den kan have været trykt før i en eller anden lignende form, og at den mand, der fortalte mig, den kun har gengivet en andens optegnelse. Vist er det, at han fortalte den som noget, han selv havde oplevet, og at jeg i god tro og med den størst mulige nøjagtighed har genfortalt, hvad han fortalte mig. Møjsebyttel ligger et sted i Tyskland. Hvor, det siger jeg ikke. Skulle en eller anden overordentlig samvittighedsfuld læser falde på at søge efter dette navn på Tysklands mange farvede kort, og ikke være så heldig at finde det, så kan jeg berolige ham med den forsikring, at der til trods for alle de forbedringer, som mikroskoperne har modtaget i vores tid, endnu findes en hel mængde uopdagede småstater hinsides Elben, og at fyrstedømmet Møjsebyttel er en af disse. En gang i midten af dette århundrede gjorde jeg en rejse gennem Tyskland. Undervejs kom jeg ind i en af de gemytlige kupéer, hvor i samtalen ikke føres mellem to og to, men hvor samtlige passagerer deltager i forhandlingerne. Her var improviseret lille Babel af berliner preussisk og wiener østrisk, sachsen sächsisch og svarbar alemannisk, lüneburger plat og frankfurter hebraisk. Men tysk var det alt sammen, og det er så højt tysk, at den, der ikke forstod sproget, gerne kunne have troet, at det var vort århundredes ved og vel, der her blev forhandlet. En sådan kønersk vægt blev der lagt på et hvert ord. En sådan germanisk alvor og selvbeundring lyste der ud af enhver mine. Talen var forresten om brændevin. Vineren lovpriste en slipovitzer, en elixir, hvoraf der kun var et eneste kejserligt kongeligt privilegeret udsalg i hele det romerske riges hovedstad. Sakseren forsikrede, at den eneste brændevin, som fortjente navnet Aquavitae, var en kirschwasser, der tilvirkede sin lille bjergstad i hans hjemstavn. Og prøjseren erklærede med en ærefrygtindgydende højtidelighed, at den ægte kvætling Bürger Kømmel en gang for alle af hele verden var anerkendt som destiller kunstens non plus ultra. Jeg spørger dem, mine herrer, har de smagt den kvætling Bürger Kømmel? Ægte gammel kvætling Bürger Kømmel? Spurgte han langsomt, med behørig vægt på hver eneste stavelse. De andre tav imponeret. Kun et eneste, åh ja, lød sig høre. Det kom fra det ene hjørne af kupéen, og blev udtalt af en original person, der hidtil ikke havde blandet sig i samtalen, men nu uafladeligt gjort optegnelser i sin lommebog. De kender den, vedblev prøjseren. Godt. Kender de nogen anden akvavit, som kan sættes ved siden af den? Åh ja, svarede den anden, stadig noterende. Ved siden af en ægte gammel kvætling, Bürger Kømmel? Javel. Hvor har de drukket den? Hjemme. Hjemme hvor? I Bückenberg. Nej, det er sandt, han sagde. I Møjsebyttel. I Møjsebyttel? Hvor i alverden har de fået den der? Ja, det må de nok spørge om. Vi fik den heller ikke for ingenting. Den kostede os en revolution. En revolution, javel, sagde fyren og stak notesbogen i lommen. I Møjsebyttel. Javel, det var i 48. Først kom pariserne, så kom vinerne, og så kom vi. Ja, ja, le ikke, mine herrer. Vi møjsebyttlere er ikke nogen stor nation. Men en stærk nation er vi, for vi er enige. Vi gjorde revolution, siger jeg dem, og det er en revolution, som var noget andet end den i Berlin og den i Kassel. Das war was Scheutliches, was Famoses. Das war ein Weltskandal. Fürchterlich, fürchterlich. Det var næsten umuligt at se, om det var mandens spøj eller alvor, men så højtysk patos udtalte han disse ord. Jeg havde med stor interesse, vel endnu som med ungdommelig sympati, fuldt revolutionshistorien fra det mærkværdige år. Men om denne statsomvæltning havde jeg aldrig hørt tale, og bad derfor den fremmede ret indstændig om at forøge mine mangelfulde kundskaber i den påpegede retning. Alle de andre stemte i med. Møjsebytleren lod sig bevæge og fortalte som følger. Det var som sagt i året 1848, netop i martsdagene, da det ene revolutionære fænomen efter det andet viste sig i luften. Da jorden rystede af skræk derover, så tronerne faldt omkuld i dusinvis, og næsten samtlige ministertaburetter vendte alle fire i vejret. Da Frederik Lemaitre hver gang han optrådte som kludesamleren i Paris, fandt en ny krone liggende i fejeskarnet, og publikum stormede teatret alene for at se ham kaste den over nakken i sin kludekurv. Det var midt under udbruddet af den begejstring for tyskhed og frihed, der fik en så tysk ende. Det var en stolt tid. Vi var just samlet på keglebanen, for der samledes næsten hele fyrstendømmet om aftenen. Vi havde spist vor pølse. Den var ikke god. Drukket vor snaps til. Den var elendig. Og skyllede afsmagen ned med nogle Mars lagerbier. Om øllet vil jeg ikke tale, for det var egentlig slet ikke øl. Der kom postbudet. Fyrstendømmet holder nemlig sit eget. En meget flink fyr, der tillige er barber og frisør. Vi sprang alle hen efter aviserne, som posten havde bragt. For i selve Møjsebyttel har vi kun et ugeblad, der udkommer hver lørdag og redigerer sig fyrstens kammerassessor og lakaj. Men se, barberen havde ingen aviser med. Postmesteren, der tillige var politimester, censor og justitsminister, havde lagt dem alle sammen under beslag. Nu blev der jo en mumlen i krogene. Hvad har der stået i bladene i dag, siden vi ikke kan tåle at læse dem? Spurgte smeden. Gud bevarer min mund for at sige, hvad jeg har set, svarede barberen. Men så meget er vist, at med undtagelse af avertisementerne, så jeg ikke en eneste spalte, hvor i der ikke fem gange stod ordet revolution. Revolution, råbte vi alle sammen, undtagen den gamle Møller. Han råbte, et mars lagerbier til barberen. Barberen var som sagt en meget flink fyr og yderst forekommende mod sine landsmænd og medborgere. Han fortalte os nu alt, hvad han vidste, og lidt til. Overalt i hele Tyskland havde man set forvarsler til oprør. Durchlautighederne pakkede ind, og excellenserne var allerede rejst. I Hamburg havde man slået plakater op på gadehjørnerne, og i Altenburg havde man kastet en gendarm i rennestenen. Ja, i selve Berlin var det gået så vidt, at man havde råbt friheden leve og slået ruder ind. Sagde den gamle Møller, for han var altid den, der førte ordet på keglebanen. De andre sagde ingenting højt, men de så på hinanden, og det var mærkeligt nok. De tømte alle sammen deres sejler så godt som på én gang. Lagerbier stuen rundt, råbte bryggeren. Der rejste løjtnanten og kapellanen sig. De havde hidtil siddet ved et bord for dem selv, men nu mærkede de nok, hvad klokken var slagen. De gik uden at sige et ord. Øllet kom. Bryggeren var bekendt som den største demokrat i hele Møjsebøttel. Fyrsten skal en gang have sagt om ham. Der sidder et farligt hoved på den mand. Det fik han siden at høre. Og fra den dag af strøg han håret bagover ligesom Robespierre. Og når der blev talt om regeringen, så trak han hagen ind og øjenbrynene ned. Men sagde ikke et ord. Og det er netop kendetegnet på de ægte jakobinere. Nu lod det til, at han endelig ville tage bladet fra munden.